nastavljam na 29. stihu 14. glave Korinćanima, poslanica prva, i u tom 29. stihu kaže: a proroci dva ili tri neka govore i drugi neka rasuđuju. A već u 31. stihu kaže: možete svi prorokovati jedan po jedan, da se svi uče i svi da se teše. 29. stih kaže: a proroci dva ili tri neka govore i drugi neka rasuđuju. 31. stih: možete svi prorokovati, ali jedan po jedan. Sad to već pokazuje da ovaj 29. stih kad kaže dva ili tri neka govore, to ne znači uglas, svi u isto vreme ili svi na istom mestu, ili će biti dve ili tri grupe različitih jezika, različitih narodnosti koji će slušati, i svaki prorok će prorokovati i govoriti onoj grupi koja razume njegov jezik ili koja razume taj jezik kojim on govori u to vreme. Ovo izlaganje se nastavlja u nedelju ujutro 18. dana novembra meseca na našem redovnom nedeljnom jutarnjem sastanku. Oče naš nebeski, sveti i uzvišeni, koji nastaoš u pohvalima svih svetih, a duhom tvojim svetim, o Bože, ti stvaraš i u srcima tvog naroda na zemlji osjećaje hvale, slave i časti tvom svetom imenu. Ti si, o Gospode Bože večni, od starih vremena narodu tvome i pojedincima tvojim svedocima u borbama, u nevoljama, u teškoćama darovao radost u njihovoj žalosti. A ti vidiš, o Gospode Bože večni, da u ovo naše vreme i u našim radostima ima mnogo žalosti. Mi te molimo, o Gospode Bože večni, da ti obratiš srca naša na ljubav i hvalu tebi, da nam ti daruješ, o Gospode Bože večni, da naše srce bude stan tvome duhu i da duh tvoj sveti u nama vlada i upravlja našim životom, i da duh tvoj sveti nama otvara smisao i pokazuje značenje reči tvoje nauke, i da tvoj duh sveti, duh Hristov, duh požrtvovanja, duh samoodricanja, duh vernosti i poslušnosti tvoje volji, taj duh koji čezne za slavom i čašću tvom imenu i ne usteže se od sramote i poniženja, trpljenja i smrti ovde na zemlji, znajući da duh tvoj nikad ne umire, jer je u tebi, o Bože, život večni. Daruj nam ti, o Gospode Bože svemogući, da kroz Hrista budemo mrtvi grehu i svetu, a živi te i Bogu našem duhom Hristovim. Ti si, Gospode Bože svemogući, oganj koji sažiže i očišća svaku nečistotu, a ti si izvor života i istine koji iz ničega stvaraš divna i znamenita dela tvoja, Bože. Mi te molimo da ti otvoriš reči nauke tvoje nama danas, da otvoriš tvoje prebogate riznice i da ti otvoriš i naša slaba srca, i da nas ti ispunjavaš, o Gospode Bože večni, tim večno trajnim vrednostima, tvojim darovima, tvojim blagoslovima, iz onoga što se ne može nikad isprazniti, da ti ispuniš srca naša, da u nama ne ostane praznine, da ne ostane mesto prazno gde bi duh tame, duh pakosti ubacio svoje seme, i u našim radostima njegove žalosti. Oče naš nebeski, mi te molimo da nas ti Duhom Tvojim Svetim obnavljaš u Hristu Sinu Tvome. Da u našim radostima budemo smerni i krotki, a u borbama i u žalostima da budemo silni i moćni. O Gospode Bože svemogući, Ti si kazao narodu Izraeljevom, zbog njihovih greha i bezakonja, da uklone od Tebe buku pesama i radosti njihove i da više koracima svojim ne pogane mesto gde je ime Tvoje prizvano. A Ti si, o Gospode Bože večni, slavu i hvalu Tvome svetom imenu primio iz jame lavske, iz peći ognjene užarene, iz tamnice, iz okova, od Pavla i Sile. Ti si, Gospode Bože svemogući, odvratio sluh Tvoj da ne čuješ optužbe zlobe i pakosti jevrejskog veća. A taj Tvoj sveti sluh obratio si da čuješ Tvoje reči iz usta Stefanovih. Blagi Bože naš, Ti nam darovi taj dar i blagoslov da se u ovom životu, u našim namerama, osjećanjima, našim shvatanjima i težnjama, u našim borbama i u Tvojoj pobedi, mi razlikujemo od sveta i greha, od sveta iz kojega si nas istrgao, od greha od koga si nas očistio, i da možemo, o Gospode Bože večni, čuti glas Tvoj koji nježan i blag daje utehu bolnim srcima. Taj tihi glas koji svojom silom nadjačava svu vrelu ovoga sveta. Da nam zagrljaj Tvoje ljubavi, zagrljaj raspetoga, bude znak i svedočanstvo vaskrsenja i večnog života koji si Ti spremio svima skupo iskupljenima. Blagi Bože naš, blagoslovi reč nauke Tvoje u nama i umnoži plodove Duha Tvoga. Ti, o Gospode Bože svemogući, proslavi ime Hrista Sina Tvoga i daruj nam, o Bože večni, da prisustvo slave i veličanstva Tvoga imena, Tvoje duhovno prisustvo u nama i svuda oko nas možemo videti i osjećati, iako je mrak pao na narode i tama pokrila zemlju i svet žuri u večnu propast. Oče naš nebeski, Ti nas vodi stazama pravde, Ti nas hrani hlebom života, Ti nas očišćaj od svake nečistote i Ti učinio, Gospode Bože večni, da svakodnevno u nama se obnavlja Tvoje duhovno prisustvo, Tvoja pobeda, dubina Tvoga mira, krasota Tvoje svetosti i sjaj Tvoje radosti, dokle i naša duša, oslobođena od praha i pepela svega zemaljskoga, može se uzdići u susret tim večnim radostima gde se ime Tvoje proslavlja bez prestanka. Amen. Ova glava je vrlo bogata uputstvima kakav red i postupak treba da bude u crkvi Hristovoj, u zajednici učenika gospodnjih, kakav poredak treba da bude, kakav način da se sprovodi ono što je duhovno, što je dobro, što je korisno. Ukazuje to sve skupa na jednu činjenicu, da duh tame, duh pakosti se bori svim svojim mračnim i mračnim silama i skrivenim svojim tajnim načinom da se on ugnjezdi u koreni na mjestu svetom gdje ne treba da bude. Zašto je to tako? Zašto je to bilo potrebno da se Korinćanima sve ovo napiše i šta bi mi imali u današnje vrijeme ako to ne bi bilo napisano? Kako bi mi znali šta treba da se radi i na koji način treba da se radi? Ja sam primetio po raznim grupicama i grupama, manjim ili većim, da skoro svaka grupa ima nešto što potiče od tog naroda, tog dela sveta u kojem oni žive. Primetio sam da svaki sa sobom teži na neki način da unese u zajednicu Hristovu, u njegovo ponašanje, tog pojedinca ponašanje, svaki svoje ponašanje podešava na neki način slično onome što ima u svetu. Da li to znači nedovoljno obraćanje? Da li to znači nepotpuno pokajanje? Ili to znači da od vremena pokajanja, od vremena obraćanja pa do današnjeg dana svaki pojedini nije dovoljno posvetio vremena da primi reč Božju, da nauči, da shvati, da se približi svome spasitelju, da ide njegovim koracima i da se bori na njegov način, da misli i osjeća na njegov način, da možda mnogi od nas se žurimo da što prekažemo ono što znamo. Nešto malo sam naučio, sad ću ja da kažem, sad ću ja da pokažem šta ja znam. A primetio sam i druge stvari. Primetio sam da su pojedini u veri članovi određenih grupa ili zajednica bili ponizni, krotki, smerni, uzdržljivi, dugo vremena, ali kao da su svo vrijeme čekali da neko to primeti pa da njihovu poniznost nagradi izvesnom čašću, da ih na neki način uzvisi, da na neki način dobiju nagradu tu na zemlji za svoju poniznost. I ja se onda pitam, je li ta poniznost poticala od verovanja da ja nisam vredan i zaslužan Božje milosti, ili je ta poniznost poticala iz nekog predračuna, ja ću se prikazati ponizan pa će me Bog uzvisiti uskoro za koji dan, koji nedelji ili koji mjesec. Kakva pokvarenost duha tame. Apostol Pavle piše tamo negdje u Rimljanima poslanici, ja nesrećni čovjek, ko će me izbaviti od tela smrti ove? Smrt je dobila telo, moje telo dobila smrt i neće da me pusti iz svojih kanđi, iz svojih ruku i svoje vlasti. Šta je čovjek? Prah i pepeo. Jov, posle svih njegovih trpljenja, sve njegove borbe i možda njegovih iskušenja da u nečemu bar postavi pitanje, kakav je smisao volje Božje, zašto Bog čini ono što čini? On nije to pitao, dokle mu nisu njegovi dragi prijatelji koji su došli iz daleka da ga poteše i da mu pomognu, ugurali u to zlo. Ali ipak on je zakoračio u tom pravcu. On je ipak došao do tog stanja posle svih njihovih zamki i podmetanja i spoticanja. On je ipak došao dotle da je mislio, pa zašto? Ja bih izašao pred Boga i pitao bih ga, zašto to radi što radi? Ono što je u početku kazao, Gospod dade, Gospod uze, blagosloveno ime Gospodnje. Teško je bilo održati do kraja. Zašto je to bilo teško? Zašto je bilo potrebno da jedan čovjek tako pravedan, tako pobožen, tako svet i tako blagosloven kao što je Jov bio, dođe do toga da kaže zašto je to tako. Ne sa osjećanjem veličine Božje tajne u koje ljudski razum ne može dosegnuti, nego sa osjećanjem gorčine, sa osjećanjem tereta, osjećanjem bola, jer bol je bio strašan i dugotrajan. Ja mislim, a mogu da kažem, ja ne znam zašto je to bilo potrebno, ali pretpostavljam, zamišljam da je bilo potrebno da se nama otkrije da među svim ljudima na zemlji, pa čak ni među najpobožnijima, najvernijima, nije bilo ni jednoga koji je bio bez greha. Mi nesrećni ljudi, ko će nas izbaviti od tela smrti ove? Bilo je potrebno da se otkrije, da se pokaže da kad je došlo vreme da na zemlju siđe i svojom svetom nogom da zakorači prašnjavim putovima judejskim i galilejskim. Jedinorodni sin Božiji, jagnje Božije, prvi put od pada Adamovog ovom nizinom zemljom, niskom zemljom, mislim niskom ne zbog dolina i niskosti geografskih, nego niskom, poniženom, opterećenom grehom i bezakonjem, prvi put hoda jedan bezgrešan čovjek. Čovjek čije telo slično kao naše, ali nije opoganjeno grehom. Čovjek na koga utiču sve grešne i mračne sile kao i na sve nas i ne uspevaju. Koji bez prestanka misli, osjeća i teži da čini ono što je volja Božja, čime se nebeski Otac proslavlja. Rajski čovjek, nebeski čovjek hoda niskom dolinom sena smrtnoga. I ta sila duhovna koja je u njemu mnogo je jača od sile tame ovoga sveta i greha. I on isceljuje, on propoveda reči naute večnog života, on daje slepima vid, gluhima sluh, hromima hod, nemoćnima zdravlje i snagu. Koliko dugo? Tamo neke 3 godine, možda nešto jače. I onda sve mračne sile pakla se uskolebaju. Ne, to mora da se zaustavi. I taj duh tame radi kroz robove tame. I oni svi ustaju i slažu se u tome jednom zahtevu. Raspni ga. On ne treba da živi. Uzmi se zemlje takvoga. Pilat kaže, on nije kriv. Ipak ga osudio na smrt raspećem. Sveštenici kažu, kriv je, ali nemaju nikakvog dokaza i svedočanstva da to dokažu. I narod ne kao ovce bez pastira, nego kao stoka bez čuvara i kao zverovi bez ograničenja riču u glas, rastni ga, rastni. To je nagrada od grešnog i palog čovečanstva onome koji je došao da nas spase. Čime se on borio? Na koji način je pobedio? Trpljenjem pobedio mučitelje. Smrću pobedio smrt. Ljubavlju nadvladao zlobu zlotvora. Sa svim svojim lukavstvom, svim svojim zlim namerama, duh pakosti nije mogao da providi u to. Nema te sposobnosti da unaprijed vidi moć Božje ljubavi koja pobeđuje zlobu i pakost duha tame. To ga je smrskalo, to ga je uništilo, razorilo. I naš Gospod je objavio svoju pobedu. I sad mi verujemo u tu pobedu. Mi verujemo da On nama živi. Mi verujemo da njegov duh u nama vlada i upravlja našim životom. Ali šta traži taj drugi? Zašto u našoj poniznosti mi očekujemo uzvišenje? Jes, Gospod je kazao koji se ponizi bit će uzvišen. Ali On nije kazao da taj koji se ponizi, on će to očekivati, on će to tražiti, zahtevati i zbog toga neće istrajati u svojoj poniznosti. To su samo neke misli koje sam želeo da podelim sa vama kao podsticaj na razmišljanje i razgledanje, da bismo mogli vidjeti, možda malo dublje zagledati u tu stvarnost, koliko smo mi u svojoj telesnoj prirodi skloni da budemo protivni duhovnoj prirodi, koliko nas telesna priroda nazaduje, uništava, oštećuje, a koliko duhovna priroda, Hristova priroda u nama, nama donosi blagoslove, napredak u veri i duhovnom životu i donosi mir i radost u njegovom duhu. Pa, pre nego što ovo kratko vrijeme istekne, da pokušam na neki način proći kroz ove stihove. U 32. stihu, u 31. stihu piše: možete prorokovati svi, jedan po jedan, da se svi uče i svi da se teše. Šta to znači? Šta to znači možete prorokovati svi? Pretpostavimo da je jedna mala grupa, njih 50. Učenici Hristovi ili učenici učenika Hristovih ili učenici Evanđelja posle možda nekoliko stoljeća, nekoliko hiljada, možda blizu 2000 godina, skupe se njih 50 i pročitaju taj stih i kažu možete svi prorokovati. Da li to znači da od njih 50, svih 50 moraju svi prorokovati? U 34. stihu piše: žene vaše da ćute. Dobro, to je sad 25. Ako ih je pola-pola. Od tih 25, da li to znači da svi mogu prorokovati jedan po jedan? Neko može da čita taj stih i da kaže, neće se svi učiti dokle svi ne prorokuju. A neko može da čita taj stih i da veruje, mogu prorokovati svi oni koji imaju šta da uče. Mogu prorokovati oni koji imaju dar, od kojeg dara će svi imati koristi. I ja nisam primetio po grupama malim ili većim, nisam primetio u današnje vrijeme da ima mnogo onih koji veruju u to da svi treba da prorokuju, da nijedan ne treba da izostane. A primetio sam nešto drugo. Ovdje piše da se svi uče i da se svi utešavaju. Znači da je potrebno da se svi uče, potrebno je da se svi teše, da svi nalaze utehu. Ali ta ista reč svi upotrebljena je i za prorokovati. U proročkoj, zašto je potrebno da svi prorokuju? Zašto ne bi bilo dovoljno da jedan prorokuje? A ako oni svi govore isto? Može jedan da govori dok se ne umori, drugi da govori dok se ne umori i najviše treći govori dok se ne umori ili dok se ovi ne umore koji slušaju i onda je završeno. Šta to znači možete svi prorokovati? Onaj koji sedi i sluša i on prorokuje. Svojim slušanjem, svojim rasuđivanjem, svojim razumevanjem, to je isto glas i svjedočanstvo proroštva. Jer posljednji stih ove glave, 40. kaže: sve neka bude pošteno i uredno, skladno. Neka bude jedna harmonija, jedna saradnja, svaki neka teži za onim što će biti na korist drugima. I da pazimo da nas duh pakosti ne prevari, da verujemo da je za sve drugo korisno da mene pomažu, da meni koriste, da ih ja iskoristim. Jer takvo mišljenje je suprotno reči nauke Hristove. Pa dobro, kada ovako mislimo, da li je onda u redu što mi svi uglas pojimo? I to je prorokovanje. I to je glas i svjedočanstvo Božje. Kad prorokujemo, mi i rečima i glasom, pa i ponašanjem prorokujemo. Javljamo volju Božju. I od toga možemo svi da se učimo i svi da se utešavamo. Hajde sad da zamislimo da li je moguće da neko prorokuje koji nije naučio nauku Gospodnju, koji ne zna šta je evanđelje. On ništa ne zna, ali Duh Boži njemu otkriva i on samo zine i reči teku. Ja to još nisam video. Da li je moguće da neko ne uzme nikada vremena i truda da malo obrati pažnje na note i na pojanje, da prvo malo dovežba, da malo se uskladi sa tim notama, a da ipak poji dobro i hvali Boga, ako nije po meri, onda je po veri. To su bile reči koje sam davno čuo. I još onda sam čuo jedan odgovor koji je kazao: ako možeš bolje, a ne trudiš se, to nije ni po veri, ni po meri. Šta vidimo u svemu što činimo? Treba da mislimo na to šta je Bogu ugodno i šta je na korist drugima oko nas. To se suprotiv našoj telesnoj i zemaljskoj prirodi, a to je duhovni dar koji pomaže i usmerava u napredak, u dobrom pravcu, naš duhovni život. Ovdje piše u 32. stihu: duhovi proročki pokoravaju se prorocima. Odjedan puta moglo bi se zaključiti, naravno na pogrešan način, da su proroci vlasnici proročkih duhova. Potpuno pogrešno. Duhovi proročki pokoravaju se prorocima na koji način? Kada reč Božja duhom proročkim se javi jednom proroku, on ne mora te reći da govori od tog trenutka pa dokle ne stigne na ono mjesto gdje treba da ih objavi. Duh Boži ne uči u tom trenutku tog proroka prva slova i prve reči i kako da korača i šta da radi. Ne. To sve je odranije naučio, to sve odranije zna. I ona znanja i ono razumevanje koje odranije ima, to ostaje. Novo objavljenje ili otkrivanje reči Božje tom proroku ne kvari ono što je Gospod postavio i osnovao odranije. Ako se u jednom zboru, kao što sam spomenuo taj primjer, pretpostavimo oko 50 učenika, pretpostavimo da je oko polovina njih braće, polovina sestara, od te polovine braće bar njih desetak mogu da prorokuju. Jedan od njih je bio na redu i je osjećao da ga Duh Boži podstiče na to, ili su drugi od braće to osjećali i njega na to podstakli. Ustao je i govorio je, prorokovao je. Ili je čitao reč Božju i tumačio, ili je predskazivao budućnost u staro vreme, ili je govorio kako treba se ponašaju u datom trenutku, u njihovoj borbi, u njihovom duhovnom životu. I sada ovi drugi slušaju to i rasuđuju i razmišljaju o tome, i time se oni teše i oni se time uče. I onaj koji govori, i on se teši i on se uči. I sada neki od tih koji su slušali to od jedan puta shvatio je nešto, javljeno mu je Duhom Božim nešto što nije dotle znao ili razumevao, i on osjeća da bi i to bilo potrebno da se objavi, da bi i to bilo potrebno i korisno da svi čuju. on neće skočiti sa svoga mesta i početi da viče. Tako i tako mi javio Duh Božji. To nije potrebno. On će sačekati da onaj prvi završi. Ili, ako onaj koji je prvi govorio, vidi da te reči koje on govori dotiču srca i umove onih koji slušaju, on neće se time zaneti u tolikoj meri da ne zna šta je dosta i kad treba da prestane. Kazao je šta je imao da kaže i neće sad početi ponovo od početka i tri puta govoriti jedno isto, samo zato da niko drugi ne bi ništa kazao, da bi on bio jedini koji govorio tog dana. Nego reč Božja ih uči sve, da sve bude pošteno i uredno, da nijedan od njih ne služi sam sebi, nego pre svega Gospodu i onda drugima. Kad se tako služi, kad se tako radi kako reč Božja uči, onda se obnavlja i utvrđuje mir, mir Gospodnji u svakom pojedinom srcu i u samoj zajednici. Ali kad se ne drži taj red i kad se ne pazi na to, onda nastaje buna i zabuna i to nije od Boga, a to je od duha tame. Ovako treba da bude po svim crkvama svetih, po svim grupama ili svim zborovima gdje se nalaze ili gdje rade učenici Hristovi. Žene vaše da ćute u crkvama jer se njima ne dopusti da govore, nego da slušaju kao što i zakon govori. Ako li hoće čemu da se nauče kod kuće, muževe svoje neka pitaju, jer je ružno ženi da govori u crkvi. Na ove reči ja imam više pitanja nego odgovora, bar tako mi se čini u ovom trenutku. Jednom prilikom se sećam kad smo mi imali zajedničko ili grupno razgledanje pisma i razgovarali i neko je za vreme tog razgledanja na ženskoj strani ćutao svoje vreme, nije htjela ništa da kaže i posle razgledanja, posle sastanka ja sam pitao tu osobu zašto je svoje vreme ćutala. Ona je odgovorila, ona veruje u ono što tamo piše u prvoj poslanici Korinćanima u 14. glavi 34. stihu, žena vaša da ćute u crkvama jer se njima ne dopusti da govore nego da slušaju kao što i zakon govori. Ako li hoće čemu da se nauče, kod kuće muževe svoje neka pitaju, jer je ružno ženi da govori u crkvi. Ova osoba nije bila udata, bila je devojka u to vreme. I ja sam onda pitao, jel tako se drži u vašoj zajednici, u vašoj crkvi, skupštini? Ona kaže da, tako se drži. Da li vi imate razgledanje Biblije? Nemamo, pa sram vas bilo. Zašto provodite ovaj život bez razgledanja? Pa, oni veruju da kad neko ustane da služi, jedan od braća služi, tumači reč Božiju, i brati i sestre slušaju, to je za sestre dovoljno. Da li je to česta stvar kad dođete iz skupštine kući da pitaš svoga brata ili oca šta oni misle o tome što je služeno i da li ima nešto jasno, nejasno? Ona je ćutala. Zašto nije htjela da prizna istinu, a stidjela se stvarnosti? Ja sam pitao da li vaše sestre tamo u vašoj zajednici iznose pozdrav. Kad su putovala neku, dolaze iz druge skupštine, dolaze u svoju skupštinu, da li iznesu pozdrav od braća i sestara iz drugih skupština? Iznose pozdrav. Da li vaše sestre daju svjedočanstvo kad su u početku njihovog verovanja, posle njihovog obraćanja, kad traže da budu krštene, da li daju svjedočanstvo pred skupštinom? Daju. Pa onda govore u crkvi. Pa govore, pa kako se to onda slaže? Pa nije o tome razmišljala. Pa zašto nisi razmišljala? Zato što nije nikad pitala, ni kod kuće, ni u crkvi, ni nigde. I sad se postavlja pitanje, ovdje ja postavljam to pitanje. Šta to znači žene vaše da ćute u crkvama jer se njima ne dopusti da govore, nego da slušaju kao što i zakon govori? Gdje zakon govori o tome? Ja nisam uzeo dovoljno vremena da pregledam i da potražim gdje u zakonu stoji napisano da žene treba da ćute. Ali da se ne udaljavam suviše od ovog teksta ovdje, ovih stihova, ja bih rekao da treba pogledati u sastavu onoga što je napred rečeno. Ovdje se radi o učenju u crkvi, o prorokovanju u crkvi. Tako piše, na primjer u 29. stihu, proroci, dva ili tri neka govore, drugi neka rasuđuju. Ako li se otkrije što drugome koji sedi, neka sačeka dok prvi ućuti, možete vi svi prorokovati jedan po jedan i svi da se uče i svi da se teše. Šta to znači? I svi da se uče i svi da se teše. Ako tu ima grupe od različitih jezika, onda treba da uče oni koji znaju te jezike. Ne stalno da se govori srpski ako su polovina Mađari ili Nemci. Ne stalno da se govori mađarski ako je jedna trećina Slovaka, jedna trećina Rumuna. Ali u celom ovom delu ove glave radi se o tome da jedan uči, drugi slušaju. I kad kaže žene vaše da ćute u crkvama, to znači neka ne bude žena učiteljica braći. Neka ne bude žena ona koja vodi tu grupu, neka ne bude žena starešina. I neko može da kaže, pa nije Bog stvorio i čovjeka i ženu? Jeste. I baš zato što je on stvorio, zna tačno šta ko treba da radi. I zato nam daje te zapovesti, zato nam daje ta uputstva. Neko drugi može da kaže, ali i žene treba da se uče. Odlično, slušanjem se dosta dobro uče, ali i pitanje je potrebno. Ovdje kaže, neka ne postavljaju pitanja u crkvi ili neka ne vode ni u pitanjima, ni u učenju, ni u razgovorima, da se žene ne ističu, da budu ispred braće. Da li braće onda treba svoje vreme da vode računa, da paze na žene, da se žene na neki način ne ističu, ili je potrebno da braće paze na sebe i da vode računa o tome da u veri i duhovnom životu rade i napreduju i da ne budu duhovno glupi? Gdje se viđa među onima koji kažu da su hrišćani i kad to kažu i drže toliko dugo vremena, izgleda da nešto stvarno veruju. I među njima se viđa ljudi koji imaju izvanredne darove, sposobnosti da razmišljaju o tehnici, o poslovnim stvarima i čak šta više i u literaturi, o knjigama ovoga sveta. Za sve imaju dara, za reč Božju nemaju. Ali imaju i nešto drugo. Sam vidio među onima koji smatraju sebe hrišćanima. Čovjek koji nije ni za što drugo, samo da govori i govori i govori iz pisma. I govori i stalno govori, stani malo, prestani da govoriš i radi nešto. Uradi nešto po reči Božjoj. Pokaži se delima, ne samo rečima. A tako isto onome drugom bi mogli kazati, dobro, sad si već mnogo naučio o tvom poslu i o tvom radu i o knjigama i tako dalje, da pogledaj malo u tu reč Božju i počni jednom da razumevaš Sveto pismo bez uticaja drugih knjiga i nauke ovoga sveta. Na ovo učenje i na ove zapovesti koje su Korinćani dobili, bilo je toliko mnogo pitanja među Korinćanima, ja pretpostavljam, i toliko mnogo rasprave, ja verujem i u današnje vreme toga mnogo bi moglo biti, da apostol Pavle kaže Korinćanima, a to važi i za nas i za sve druge. Šta vi hoćete? Je li reč Božja od vas potekla? Vi ste naučili Boga šta treba i šta ne treba da se radi? Vaša mudrost prevazilazi njegovu? Ili obrnuto? Da li je reč Božja došla samo vama i niko drugi ne zna šta je volja Božja osim vas? I onda on odgovara na to. Ako ko misli da je prorok ili duhovan, ako neko misli da ima duhovne darove, neka razume ovo što vam pišem, jer to su Gospodnje zapovesti. Ako nalazimo da su nam Gospodnje zapovesti ili neprihvatljive, ili suviše teške, ili potpuno nerazumljive, onda da shvatimo da u sadašnjem trenutku mi nismo ni proroci, ni duhovni. Potrebno nam je da postanemo duhovni i da postanemo proroci pre nego što možemo zapovesti Gospodnje kazati drugome. Na sve ovo izgleda da neki ipak nisu mogli, a ja mislim nisu hteli da razumu. Jednostavno, kao u onoj priči koju Gospod kazao, građani toga grada mrzeli su na svoga cara i poslali su poslanike za njim da reci mi nećemo da on caruje nad nama. Tako i ovdje, na sve ovo, ako neko ne razume Gospodnje zapovesti na takav način da su mu neprihvatljive, pa neka ne razume. On je to sebi izabrao i on tim putem hodi, a ono što poslije, to će požnjati. I onda ja pretpostavljam jednim vrlo pomirljivim i smirenim načinom, 39. stih piše: radi toga, braća moja, starajte se da prorokujete. Šta to znači? Iako ima mnogo rasprave, iako je bilo mnogo nerazumevanja, iako ima mnogo borbe, neka vas to ne razoruža, neka vas to ne obeshrabri i dalje se starajte da prorokujete. A ovo znači onda, oni su se starali da prorokuju, ili kako je to bilo? Kada on kaže starajte se, trudite se, borite se da prorokujete, jer to znači da onda sve što je potrebno, da se ja trudim i borim za to, pa ću onda moći da prorokujem. Ne, ja ne mislim tako. Ja mislim da ove reči znače starajte se da razumete i živite po reči Božjoj. I onda ćete znati kako i kada i kome da prorokujete. Starajte se da imate te darove, starajte se da budete vredni tog poziva. Ono što Gospod kaže na kraju učenicima, idite po svemu svetu. Objavite reči ovoga života, sveto evanđelje. To je ono što nam ovdje piše, da se staramo da prorokujemo. Ne da počnemo od ničega, nego da prođemo kroz te četiri knjige evanđelja, da naučimo kako da živimo i kako da idemo za Hristom. U tom procesu, u tom toku, u tom razvitku, Gospod otkriva i pruža darove svjedočanstva. Nisu učenici sve znali u onom vremenu kad ih je Gospod poslao po dva i dva. Ali ono što im je kazao da objave, to su znali. I toliko su razumeli. I to njihovo znanje i razumevanje bilo je dovoljno da mogu i drugima objaviti. Tako ih je Gospod poslao. Ja pretpostavljam da posle tog prvog puta da je on njih poslao više puta kasnije. Nije to jedan puta samo bilo, to je moja pretpostavka. Da se to ponavljalo više puta. Svaki put kad su bili poslani, oni su više znali, oni su više razumevali i bili su spremni za ono što je u to vrijeme trebalo objaviti. Može biti da su u isti grad išli nekoliko puta. Možda ta ista dvojica, možda druga dvojica i treća dvojica. Ja to ne znam. Ali pretpostavljam da je Gospod činio kad je šta bilo potrebno i kako je on našao za dobro, to jest on je znao šta je dobro u to vrijeme i u tom trenutku i koga je za taj posao spremio. Starajte se da prorokujete i ne zabranjujte govoriti jezicima. Imajte u sebi tu želju da se reč proroštva, reč propovedanja, reči Božje, nauka Gospodnja objavi na svim jezicima, odnosno da u tom broju koji slušaju ne bude nikoga ko neće moći da razume. Iako u jednom zboru ima samo jedan ili dvojica koji ne razumiju jezik onih drugih 98% slušalaca, ja verujem da bi trebalo da bude staranje i želja ovih 98% da se omogući i ovim dvema osobama da čuju na svome jeziku. Ali još nešto verujem. Da i ta mala manjina treba da se stara da sebi to omogući. Da i oni treba da traže kako će i gde moći da čuju na svome jeziku. Mislim da to treba da bude jedna harmonija želje i nastojanja svakog pojedinog za dobro, za korist, za napredak svakog pojedinog. I da je to zajednica Hristova i to je na slavu Bogu i to je duhom Hristovim. Sve neka biva pošteno, neka bude uredno, neka bude dostojno onog poziva kojim ste pozvani. Neka ne bude ništa po ugledu na svet, otimanjem, nadmetanjem, nadmenim ili nasilnim ponašanjem. Sve neka bude u ljubavi Hristovoj.
Na početku 15. glave prva dva stiha vezuju prethodnu glavu sa 15. glavom. Ali vam napominjem, braćo, evanđelje koje vam objavih, koje i primiste, u kojem i stojite, prva dva stiha 15. glave povezuju 14. glavu sa 15. glavom. Tako piše prvi i drugi stih 15. glave. Ali vam napominjem, braćo, evanđelje koje vam objavih, koje i primiste, u kojem i stojite, kojim se ispasavate, ako držite kako vam objavih, osim ako ste uzalud verovali. Drugim rečima, sećajte se tog evanđelja, ja vam to napominjem, ja vas podsjećam na to, da to sam vam ja objavio što je napisano u ovoj poslanici. To sam vam objavio što ste čuli u mom propovedanju, u mom učenju. To sam vam objavio što ste vidjeli u mom primjeru i primjeru onih koji su bili sa mnom. I vi ste to primili. I u tome stojite, ako niste u tome, onda ne stojite. Vi se time spasavate ako držite kako sam vam objavio, kako ste primili u početku. Ako vi ne držite tako kako sam vam ja objavio, onda ili niste u početku primili kako treba, ili vaša vera je bila uslovna. Šta znači uslovna vera ili šta hoću da kažem time? Više puta se to događa i to je jedan problem, jedna poteškoća, jedna zamka koju neprijatelj nastoji postaviti u svako srce svakog vernog. Da jeste, ja sam rešen, ako bude i progonstvo, ako bude teškoća, ako bude borbe i nevolja, ako treba umreti za veru i za put spasenja, ja sam rešen na to, ali valjda neće baš mene, valjda neće baš sada, pa valjda neće. Retko će se naći neko koji misli, izgleda da će to baš sada biti, pa izgleda da će to baš meni da se dogodi. I tako mi usnama priznajemo Hrista, a u srcu to ne stoji kako treba. I to se pokaže prvom prilikom kad treba nešto ozbiljnije podneti, pretrpeti, nešto krupnije ostvariti, a to se pokaže i u sitnim delima i događajima, jer tako je naš Gospod kazao u Evanđelju po Luciju 16. glavi 10. stih, koji je veran u malom i u mnogom je veran, koji je neveran u malom i u mnogom je neveran. I ako je meni teško da se uzdržim kad treba da se uzdržim, ja, ili ako ja moram da kažem ono što sam ja pomislio ili osjetio i ne mogu da sačekam određeno vreme kad će to biti korisno i da kažem na način koji je koristan, ako ja ne mogu da se trudim i da se borim da sve što radim, radim na hvalu Bogu i po Božjoj volji, ako je meni to suviše kad dođe vreme da treba dati imanje svoje da se razgrabi, ili dati život svoj i pretrpeti smrt, nisam ja ni za šta. Ako neko misli, ja ću biti veren kad dođu velike stvari, ovim malim stvarima ne mogu, ja, to je meni suviše dosadno. Strašno se vara. A isto tako, u svim delovima našeg duhovnog pa i telesnog života, pokaže se naš način mišljenja i osjećanja. Onaj koji je primio evanđelje Hristovo, a ne želi da ga drži, i težak mu je trud i napor, ili hteo bi se malo truda da ostvari velike uspehe, nešto nije dobro razumeo, nešto nije dobro shvatio. I da kažem tačno, po mom zapažanju, od kako je Gospod naš Isus Hristos počeo propovedati evanđelje, niko nije dobro razumeo ni dobro shvatio, svaki je morao da se uči iz dana u dan, celim putem, za svaki korak treba da se obnavlja ta nauka u nama, da bi sve bilo pošteno i uredno. Starati se za one darove koji su potrebni i ne zabranjivati one darove koji su već dati nama. Vera bez dobrih dela je mrtva. Vera koja je živa čini dobra dela. Neko manje, neko više. Neko sa većom borbom, neko sa više uspeha. Kako je kome od Boga dano i kakve su prilike u tom trenutku i mogućnosti, tako se snalazimo. Ovdje dalje piše, ja sam predao vama ono što sam primio. I to je jako važno, da mi nemamo nešto svoje da predamo jedan drugome, nego ono što smo primili od Gospoda. Ne ono što smo primili od ljudi, nego ono što smo primili od Gospoda. Kao što se može naći na mnogim mestima, u poslanicama svetih apostola, možda naročito u poslanicama apostola Pavla, ali i u ostalim poslanicama u velikoj meri. I ovdje je jedno mesto koje u nekoliko stihova sadrži izvesne osnovne crte ili sastojke celog evanđelja. On i počinje u 15. glavu u prvom stihu time što kaže: napominjem vam, braćo, evanđelje koje vam objavih. Znači, radi se o celom evanđelju i kaže: vi ste to evanđelje primili i u tom evanđelju stojite. To evanđelje sadrži nauku spasenja koja je primijenjena na sve one koji drže onako kao što evanđelje uči, ali ne za one koji su uzalud verovali. I sad se postavlja pitanje, šta to znači uzalud verovati? Mislim da sam već ranije spomenuo da je čovjek sklon da pravi pogodbe i da misli da je veran i da je voljan da obeća, ali kad dođe vreme da ispuni svoje obećanja, onda se okreće levo i desno ili udari natrag. Gospod je govorio o jednoj uzaludnoj veri u onoj priči o semenu, o sejaču koji seje seme, i kaže da ono seme koje je palo na kamenita mesta, to brzo nikne i počne da raste, ali čim dođe do vrućine, čim dođe do izvesne teškoće i neugodnosti u životu ili u veri, ono uvene i nikad ne donese roda i ploda. I on je objasnio da taj deo priče o sejaču i semenu ukazuje na takve vernike ili takve učenike koji rado prime reč, ali čim dođe do poteškoće i nevolje, oni okrenu natrag, nikad ne donesu rod i plod koji posvedočava stvarnu i stalnu veru u Hrista, kao što i piše u poslanici apostola Jakova. Mislim da kao što je telo bez duha mrtvo, tako i vera bez dobrih dela. E sada, neko za jedno vreme veruje, kao što Gospod kaže u toj priči, u to vreme kad veruje on donosi izvesna dobra dela, ali to su mala dobra dela. Kao mogli bismo kazati, za jedno drvo koje je napupilo, je li to dobar znak da je napupilo? Jeste, to je dobar znak. To drvo je olistalo i to je dobar znak i to je dobro delo. To drvo je procvetalo i to je jako lep znak i jako lepo delo. I to drvo je počelo da donosi rodove koji rastu i to je dobro delo. Ti plodovi su još zeleni, dolazi vetar ili mraz i ti plodovi otpadaju. Je li to dobro? Pa to nije dobro. Nije donelo to drvo zreo rod, potpun rod. Tako i onaj koji u veri ne istraje, ne donosi potpun rod, nego ostane bez zdravog i zrelog roda u Gospodu. I sad se postavlja pitanje, ako je neko uzalud verovao, šta to znači? Da li on spasen ili nije spasen? Da li on propao privremeno ili za navek propao, ili šta to sve znači? Takva pitanja mogu da dolaze od Gospoda, onome koji se nalazi u tom pitanju, mogu da dolaze od neprijatelja, onima koji su okolo i koji nisu lično uključeni u tu nesigurnost ili u taj neplodan život. To je u vlasti Gospoda. Koliko ima nadanja da će se obratiti i spasti onaj koji se nazvao veran ili koji je sebe proglasio za pokajanog i obraćenog, a potom pokazao da on nije ni pokajan ni obraćen, pa i to je u rukama Gospodnjim. Koliko ima nadanja od onoga koji nikad nije verovao ili bar nije pokazao da veruje u reč Božju, da će se jednoga dana spasti, i to je u rukama Gospodnjim. Ako mi primamo evanđelje Božije koje nam je objavljeno u reči Gospodnjoj i ako u tome stojimo, onda se time i spasavamo, onda i držimo to što nam je objavljeno ili što nam je zapoveđeno, i onda nismo uzalud verovali. Ako mi ne držimo reč Božiju, ako se mi okrećemo za svetom i grehom, ili ako mi sortiramo, biramo iz pisma, ovo mi se sviđa, ovo mi se ne sviđa, ovo je za mene, ovo je za nekog drugog ili za neko vreme u prošlosti, onda mi smo verovatno uzalud verovali, ili naša vera je nepotpuna, naše duhovno stanje je vrlo nesigurno i bolesno. Celo evanđelje u velikoj meri zasniva se na ovom trećem stihu i četvrtom stihu. Jer vam napred predadoh što i primih, da Isus Hristos umre za grehe naše po pismu, i da bi ukopan, i da usta treći dan po pismu. Žrtva Hristova, smrt Hristova i vaskrsenje Hristovo su temelj evanđelja, temelj našeg spasenja, i to treba da bude temelj našeg verovanja. Posle vaskrsenja Gospod se javio Petru i potom 11 apostola, potom ga videše u jednom više od 500 braća, od kojih mnogi žive i u vreme kad je pisana ova poslanica, a neki su i pomrli. Potom se javi Jakovu, ne znam sigurno koji je to Jakov, da li je to sin Zebedejev ili je to Jakov brat Gospodnji, i onda kaže, onda se javi svima apostolima. Ne bih hteo da se udaljavam od ove glavne linije razgledanja ove 15. glave, ali mislim da je vredno da spomenem nešto što nije u toj glavnoj liniji, a to je da se ovdje spominju apostoli na dva mesta. Prvo, 11 apostola u 5. stihu, onda svi apostoli u 7. stihu, na kraju apostol Pavle u 8. stihu. Koliko je bilo apostola? U 21. glavi otkrivenja Jovanovog ili Hristovog otkrivenja preko Jovana, u 2. stihu piše: ja Jovan videh grad sveti Jerusalim nov, gde silazi od Boga s neba, pripravljen kao nevesta ukrašena mužu svome. u 14. stihu kaže i zid gradski imaše 12 temelja i na njima imena 12 apostola jagnjetovih. Koliko je bilo apostola? Kad se na kraju otkrivenju spominje 12. U početku ih je bilo 12, Juda je otpao, izabrali su Matiju, opet ih je bilo 12, kasnije Jakov je pogubljen, apostol Pavle je pozvan u apostolsku službu, opet ih je bilo 12, i onda ovdje kaže da u 7. stihu da se javio svima apostolima. Tako se meni čini, koji ja ne tvrdim, bar ne uporno, da su na zemlji održavali taj broj 12 apostoli, čim bi koji bio pogubljen ili umro ili završio svoje svjedočanstvo i rad na zemlji, bio je postavljen drugi ili molitvom i razgledanjem postojećih apostola koji su još živjeli na zemlji ili posebnim pozivom od Duha Gospodnjega, kao što je bio poziv apostolu Pavlu. Koji će 12 apostola biti na prestolima, koji će suditi ovo, suditi ono, možda ćemo nekom drugom prilikom moći i to razgledati, ali sada bih mogao da primetim toliko da ljudi imaju mnogo više pitanja nego odgovora, a Sveto pismo daje odgovore na sva potrebna pitanja i često puta postavlja nama pitanja na koja mi nismo spremni da odgovorimo. U 8. stihu piše, najposle se javi i meni kao kakvom nedonošćetu, jer sam ja najmlađi među apostolima i nisam dostojan nazvati se apostol jer gonih crkvu Božiju. Vratio bih se natrag na ovo pitanje, zašto je bilo tako važno da je Gospod Isus Hristos vaskrsao? Zašto ne bi bilo dovoljno da je on umro i njegovo telo položeno u grob? On je na krstu kazao, Oče, u tvoje ruke predajem duh svoj ili život svoj, dušu svoju. Zašto je bilo važno da on vaskrsne i da ga njegovi učenici vide kao takvog vaskrslog, da vide da on nije umro i da njegovo telo nije istrunulo, nije umro kao svi ostali ljudi, on je položio svoj život na oltar pravde Božije za spasenje naših duša i ispunilo se ono što je on kazao učenicima pre toga, vlast imam položiti život svoj i vlast imam uzeti ga opet, jer sam tu zapovest primio od oca svoga. Niko drugi nije nikada imao tu vlast. Naš Gospod Isus Hristos ima vlast nad sobom i nad svim onim što je stvorio, nad celom vasionom. Naša vera u Hrista treba da ima taj temeljni kamen koji dopunjava sa ostalim ili stvara sa ostalim temeljnim kamenovima taj temelj vere i spasenja. Hristos je umro u telu, Hristos je u telu vaskrsao, on nas je iskupio, umro je zato da bismo mi bili mrtvi grehu i svetu, a vaskrsno zato da bismo i mi u novom životu hodili i živjeli po volji njegovoj. Ako mi tu želju u sebi nemamo, ako se mi zato ne borimo, ako mi ne živimo po evanđelju Hristovom, onda smo uzalud verovali. Dalje piše apostol da je on najmlađi među apostolima u 9. stihu i da nije dostojan nazvati se apostol jer je gonio crkvu Božiju. Svaki od nas gonio je crkvu Božiju. Kad god smo verovali nešto pogrešno, mi proganjamo onu pravu, svetu veru u Hrista, ono čisto i zdravo poznanje reči nauke Gospodnje. Ali po blagodati Božje, Pavlo piše, ja jesam što jesam, i po toj istoj blagodati i mi svaki pojedini jesmo što jesmo. A šta smo? To vidimo po tome kako smo verovali i kakav plod ta vera donosi u našem svakodnevnom životu. On piše ovdje da blagodat Gospodnja u njemu nije ostala prazna, potrudio se više od svih njih, verovatno svih apostola ili svih tih prvih učenika, oko 500. On se trudio, on se borio više od svih njih. Ali ne ja, piše apostol, nego blagodat Božja koja je sa mnom. No, neko bi mogao da kaže, ja neću da se borim, ja neću da se trudim, to je sve blagodat Božja, ono što Bog hoće, on će to ostvariti. Potpuno istina i potpuno laž. Onaj koji se bori da Bogu služi, taj ima potpuno pravo da to kaže, jer taj razume šta to znači. Blagodat Božja u meni radi. To je po milosti Božjoj koji mi je dopustio da se borim na tom putu i za taj poziv, i on mi zato daje snage. Ali ako neko misli da je u blagodati Božjoj, a nema potrebu ni osjećaj da se bori i trudi da služi Gospodu, taj nema pojma šta je blagodat Božja. Svaki od nas može sustati, svakom od nas je potreban odmor, svakom od nas je potrebna uteha, obnovljenje, potkrepa, očišćenje, ispravljanje, utvrđivanje. Ali onaj koji nije ni vruć ni hladan, Gospod kaže, izbljuvat ću ga iz usta svojih, nesnosan mi je, taj nije moj. I onda kaže u 11. stihu, prema tome, ili ja, ili oni, bilo koji od apostola, mi tako propovedamo i tako verovaste. Svi apostoli propovedali su jedno te isto evanđelje. Prema tome, kad se propoveda da je Hristos ustao iz mrtvih, kako govore neki među vama da nema vaskrsenja mrtvih? Ja ne znam sigurno šta su neki u Korintu među Korinćanima izmislili i kako su došli do toga da nema vaskrsenja. Moguće je da su pali u tu zamku kao neki drugi koji se ispominje na drugom mjestu u poslanici. Mislim da je to u drugoj poslanici Timotiju, druga glava, tamo 16. i 17. stih, gdje spominje Imeneja i Fileta, koji su u istini pogrešili govoreći da je vaskrsenje već prošlo. Verovatno su mislili na ono vaskrsavanje kad su se grobovi otvorili posle smrti Gospodnje na krstu i kad su mnoga tela svetih ustali, tamo piše, pokazali su se mnogima, ušli u sveti grad, pokazali se mnogima i tako dalje. Međutim, apostol Pavle ovdje utvrđuje nas u jednoj istini, a to je da vaskrsenje svih onih koji su verovali u Hrista, a koji su potom, pošto su verovali u Hrista, u telu živeli i umrli, doći će to vaskrsenje, vreme vaskrsavanja, to jest oni koji su verovali u Hrista neće ostati delimično ili nepotpuno stvorenje Božije kao izvesna duša bez tela, nego će dobiti novo telo. I on ovdje kaže, ako nema vaskrsenja mrtvih, onda nije ni Hristos ustao. Ako Hristos nije ustao iz mrtvih, uzalud je svo propovedanje apostolsko i uzalud je i vera u njihovo propovedanje. I ne samo da je to uzalud, nego to je i velika krivica pred Bogom. Nalazimo se kao lažni svedoci Božiji, što svedočimo na Boga da je vaskrsao Hrista, koji ga nije vaskrsao ako mrtvi ne ustaju. Jer ako mrtvi ne ustaju, ni Hristos nije ustao. Ako Hristos ne usta, uzalud vera vaša, još ste u gresima svojim. Ovdje apostol Pavle ukazuje na to kako ljudi često puta su skloni da veruju gluposti i onda to im smeta da veruju u istinu. Korinćani veruju da su oni spašeni, oni su se obratili, oni su verovali u Hrista, sad jedan puta Hristos nije vaskrsao ili nema vaskrsenja, ta njihova vera je tu na zemlji, eto, žive dok žive i onda dobro je živeti kao hrišćanin, eto ima nas tu priličan broj i onda mi jedni druge pomažemo i ove koji su stari i nemoćni mi pazimo i čuvamo, staramo se za njihove potrebe i tako. Hrišćanski život je dosta dobar kad nema veće nevolje i većeg progonstva, ali posle smrti nema više ništa. To je jedna besmislica. To je onda slično verovanju mnogim drugim učenjima ovoga sveta i to samo po sebi ne sadrži potpunu nauku Evanđelja. Delimična nauka Evanđelja nije nauka Evanđelja, to je nauka ovoga sveta. Zašto to kažem i šta tim mislim da kažem? Ako mi kažemo da jedan deo Evanđelja nije tačan, nije istinit, a to je reč Božja, onda ni Hristos nije sin Božji, ni nebeski otac nije svemogući Bog, sve srušeno, od svega toga nema ništa. Ili ćemo verovati celo sveto pismo, ili nećemo verovati ništa. Delimična vernost Bogu je jedno strašno i opasno neverstvo. Ako bi tako bilo da nema vaskrsenja, to jest da Hristos nije vaskrsao, onda i oni koji su pomrli verujući u Hrista, oni su izgubljeni za navek. I ako se samo u ovom životu uzamo u Hrista, ako bi mi verovali u Hrista ili kažemo da verujemo u Hrista ili držimo se određene zajednice i određenog načina života, da bi nam ovdje na zemlji bilo ugodnije, lepše i bolje, najnesrećniji smo od svih ljudi. Zašto? Jer kome je mnogo dano, mnogo će se iskati od njega. Onima koji neće da veruju i da prihvate celo evanđelje, koji biraju šta će verovati od reči Božije, dano je da čuju reč Božiju, da razgledaju reč Božiju i oni neće da razumu i neće da prime koji zna volju gospodara svoga pa prestupa, bit će mnogo bijen. Od 20. stiha apostol Pavle potvrđuje istinu evanđelja. Hristos je zaista ustao iz mrtvih i on je bio novina ili prvina onima koji umreše. Budući da kroz čovjeka Adama dođe smrt, kroz čovjeka Hrista dođe i vaskrsenje mrtvih. Kao što po Adamu svi umiru, tako će po Hristu svi oživati. Da li to znači da će svi primiti duhovni život, svi primiti spasenje, da će pakao ostati prazan, da od te pretnje večne smrti nema ništa, ni u kom slučaju. Kad kaže svi po Adamu umiru, to obuhvata sve one koji umiru i od toga nijedan nije izbegao, osim nijedan, ali ipak dvojica. Enok je bio premešten, Ilija je bio premešten. Znači kad kaže po Adamu svi umiru, umiru svi oni koji pomru tim procesom koji je postao redovan posle prestupa čovjeka. Tako će i po Hristu svi živjeti, svi oni koji veruju tom pravom verom. Ta prava vera proizvodi vernost, izvršavanje reči Božije. Postoje određeni redosled u svemu tome, u tim delima Božijim. Prvo Hristos, a potom oni koji su verovali Hrista o njegovom dolasku. Znači, Hristos je svojim vaskrsenjem najavio ono posljednje stvarno opšte vaskrsavanje. Potom će doći kraj, kad on preda carstvo Bogu i Ocu i kad ukine svako poglavarstvo i svaku vlast i silu. jer njemu valja carovati dokle ne položi sve neprijatelje pod noge svoje, a posljednji će se neprijatelje ukinuti ili uništiti, smrt. I onda dalje piše, sve pokori pod noge njegove, i tu kad piše da je sve njemu pokoreno pod noge njegove, pokazuje se da je neko izuzet od toga, da postoji neko ko je veći od svega toga, koji će svojom silom pokoriti sve pod noge Hristove. A to je Bog i Otac Nebeski. I kad Otac sve pokori pod noge Hristu, dolazi vrijeme kad će se i Sin sam pokoriti onome koji mu sve pokori, da bude Bog sve u svemu. Šta je on ovdje kazao u ovih nekoliko stihova? Kroz Adama nastala je smrt. Ljudi su pali pod vlast smrti kroz greh. Kroz Hrista dolazi pobjeda nad grehom i smrću. To je jedna borba koja se odvija silom nebeskog Oca. Stvari te, kao što je smrt i sve ono što vodi u smrt, padaju pod noge Hristove za sve one koji veruju. Svi oni koji veruju ulaze u to carstvo života, u to carstvo Isusa Hrista, našeg Spasitelja. I svaka sila koja se u nama, u našem životu, u našem srcu, u našim umovima, našim mislima, osjećanjima, namerama, protivi volji Hristovoj, pada pod noge njegove. Ako smo mi iskreno verovali i za tim težimo i za to se borimo, jedna po jedna, i ja bih želio i 10 po 10, da padaju pod noge Hristove. I mi postajemo nasljednici nebeskog života, nebeskog carstva. Ali još uvijek smo podložni smrti tela. I to će proći i prestati. I više nećemo umirati, nego ćemo živjeti večno. Kada se to ostvari i to djelo Božijeg spasenja bude potpuno, dolazi vrijeme kada ćemo svi zajedno, vođeni tim Spasiteljem i prvosveštenikom, pokloniti se pred prestolom nebeskog Oca, i svo carstvo i sva vlast pripadat će njemu. Da li će Spasitelj prestati da bude Spasitelj? Nikada. On će uvijek biti Sin Boga Svemogućega, Bog koji nas je spasao. Ali kao što je Otac dao sav sud Sinu, kao što mu je dao svaku vlast i na nebu i na zemlji, Sin svu tu vlast i svu pobedu stavlja pred prestol svog nebeskog Oca. To je ono što je savršeno jedinstvo i savršena harmonija Oca i Sina i Svetoga Duha. Da bude Bog sve u svemu. Dalje nastavlja, šta čine oni koji se krste mrtvih radi? Ako je Hristos umro i nije vaskrsao, onda on je još uvijek mrtav. Kakva je vrednost krštavati se u ime Hristovo? Ako taj Duh Božji nije telo Hristovo podigao iz groba, onda to nije Duh Božji, ili ni Bog ni Duh Božji nemaju nikakve sile, nikakve moći. Sve odjedan puta postaje jedna velika praznina. I jeste praznina u srcu i u umu onih koji ne vjeruju u vaskrsenje Hristovo, a to dokazuju na taj način što neće da žive novim životom u Hristu. Ako mrtvi zaista ne ustaju, onda zašto se i krštavati mrtvih radi? I zašto mi podnosimo muke i borbe i nevolje svaki čas? Apostoli mnogo više nego mi danas. Još piše u 31. stihu, svaki dan umirem, braćo, radi te vaše slave koju imamo u Hristu Isusu Gospodu našemu. Svakodnevno je bilo potrebno odricati se udobnosti života i žrtvovati se, predati se na trpljenje, na borbu, na nemir, na stradanje. Ali to je bila slava Hristova i slava učenika Hristovih i na taj način mi živimo u Gospodu našem Isusu Hristovom. Ovdje piše u 32. stihu: ako sam se po čovjeku borio sa zverovima u Efesu, a kakva mi je korist ako mrtvi ne ustaju? Onda da jedemo, da pijemo, jer ćemo sutra umreti. Drugim rečima, da živimo kao neznabošci, kao grešnici, da imamo bar te privremene i prevarljive radosti ovog života u grehu. Ne varajte se, braćo moja, zli razgovori kvare dobre običaje. Drugim rečima, zle misli, zle osjećanja kvare dobar i ugodan Bogu život u pobožnosti. A o tim zverovima u Efesu, ja pretpostavljam da je ovo napisano ili da je apostol Pavle to preneo učenicima u vezi sa onim događajima koji su se dogodili u Efesu, kada je Dimitrije, mislim da mu je ime bilo Dimitrije, onaj koji je prodavao koje kakve lažne svetinje i drangulije turistima i stanovnicima Efesa, i koji je skupio oko njega zlatare i kovače i mehaničare i sve one koji zarađuju na tim praznovericama i lažnim verovanjima, napravio veliku bunu u Efesu, da su to bili ti zverovi. Nemamo nekih podataka da je apostol Pavle bio gladijator. Ja verujem da nije. Da nije on išao tamo i borio se sa zverovima, lavovima, tigrovima i njima sličnim, medvedima, da bi zabavljao ono krvožedno stanovništvo, neznabožačko, narod koji je po ugledu na Rimljane bio željan prolivanja krvi. U 34. stihu on piše Korinćanima: otreznite se jedanput kao što treba i nemojte grešiti, jer neki ne znaju za Boga, na sramotu vama kažem. On ovdje govori o članovima zajednice u Korintu. Među njima su bile te rasprave. Ako bi to bio neko izvan zajednice, neko koji u ovome svetu, ne znam kakvog bi uticaj imao na članove zajednice. I zato pretpostavljam da je to bilo među članovima zajednice, oni koji su dali svjedočanstvo da su se pokajali, da su se obratili, da je njima Bog oprostio grehe i sve je s njihove strane u redu. I sada, kad su jednom dobili svoje mjesto i priznanje ostalih članova, oni počinju da propovedaju lažnu nauku. Da je vaskrsenje već bilo. Da, Hristos je vaskrsao, ali vaskrsli su i neki u to vrijeme, ali vaskrsenje, posljednje vaskrsenje, od toga nema ništa. Zašto je njima bilo potrebno da pričaju takve stvari? Oni su izgubili vjeru u Hrista i sad je potrebno da zavedu i druge. To je djelo neprijatelja. Ako su nekad imali vjeru, onda su izgubili. A ako nisu imali, pa onda nisu imali šta da izgube. Onda su lagali svo vrijeme. On ovdje kaže Korinćanima: otreznite se jedanput kao što treba i nemojte više grešiti, jer neki među vama ne znaju za Boga. Ovo govorim na vašu sramotu. I to jeste sramota za svaku zajednicu, da se među njima nalazi i da dobija pažnju i podršku od drugih neko ko ne veruje u Evanđelje Hristovo. Među takvima neko bi mogao kazati: a kako će ustati mrtvi? U kakvom će telu ustati? Šta će biti sa onima koji su pomrli u moru, u vodi? Šta će biti sa onima koji su pomrli u vatri? Šta će biti sa onima čije pepeo vetar razmao na sve strane, ili koje su zverovi pojeli i slične gluposti? Ovdje apostol Pavle odgovara na toga: pa to nije tvoja briga, bezumniče. Ono seme koje ti siješ neće oživjeti ako ne umre. i što siješ ne siješ telo koje će biti, nego golo zrno, bilo pšenično ili kako drugo, a Bog mu daje telo, daje mu oblik kakav Bog hoće i svakome semenu daje svoje telo. No i to je nešto. Mi posejemo zrno kukuruza u zemlju, to zrno istrune, ali izraste kukuruz iz toga i razvije se stablo, ima lišće. Ono zrno kukuruza nije imalo lišće, nije imalo stablo, nije imalo ništa od svega toga, ali imalo je u sebi sve to. I Bog je odredio celo stvorenje na taj način da nam to predskaže ono što će biti, a to je vaskrsenje i život večni. To što je niklo iz zrna kukuruza postalo je stabljika kukuruza, to je procvetalo, to je donelo rod i plod. Iz tog jednog zrna izrasla su mnoga zrna. I svako od tih mnogih zrna ima oblik onog jednog zrna koje je posejano. Tako je i Gospod naš Isus Hristos sebe posejao za nas, da kada mi s njime umremo svetu i grehu i sa njime vaskrsnemo u novi život, mi dobijamo obličje onoga koji se za nas posejao, mi smo njegovo seme i koji tako u tom duhovnom životu žive i u takvom duhovnom životu završe svoj život na zemlji, u vaskrsenju pokazat će se u njegovom obličju. Postoje razna tela, tela nebeska, tela zemaljska, i Gospod je dao drugi sjaj, drugu veličinu, drugu vrednost nebeskima, a drugu zemaljskima. Druga je slava suncu, druga slava mesecu, druga slava zvezdama, i zvezda od zvezde se razlikuje u slavi. Prema tome i vaskrsenje iz mrtvih seje se u raspadljivosti, ustaje u neraspadljivosti. Ovdje trpimo sramotu, tamo nasleđujemo slavu. Ovdje podnosimo slabosti tela i u slabostima radimo, ali vaskrsavamo u duhovnoj sili. Seje se ovo telo telesno, ustaje telo duhovno, postoji telo telesno i postoji telo duhovno. Drugim rečima, to je stvarnost. Tako je pisano, prvi čovjek Adam postade u telesnom životu, to jest fizički, materijalan. Posljednji Adam otkriva duhovnu silu, duh Boži koji oživljuje. Ali duhovno telo nije prvo, nije prvo došao Hristos da spase grešnika, potom su nastali grešnici. Nego, prvo je bilo telesno telo, materijalan čovjek, fizički čovjek, poslije njega došao je taj duhovni čovjek. I mi, slično tome ovdje na zemlji, rođeni smo prvo u telu i u telu rastamo i razvijamo se, i kad dođe vreme da nas Gospod izbavi od vlasti tame i da nas unese u carstvo videla, onda mi se useljavamo u Hrista i Hristos duhom svojim nastanjuje se u nama. Prvi je čovjek od zemlje zemljan, a drugi je čovjek sam Gospod s neba. I kakav je zemljani, takvi su i zemljani. Kakav je bio Adam po telu, mi smo slični Adamu u telu. Kakav je nebeski, takvi su i nebeski. Kao što je Hristos bio u sili duhovnoj, i oni koji veruju Hrista primaju tu duhovnu silu. I kako nosimo obličje zemaljskoga, tako ćemo nositi i sadržinu nebeskoga. Ovo govorim, braćo, da telo i krv, ovo telo i ovu krv koju imamo sada na sebi, neće naslediti carstva Božjega, niti ovo raspadljivo neraspadljivosti nasleđuje. Evo vam kazujem tajnu, otkrivam vam jedno otkrivenje. Nećemo svi umreti, ali svi ćemo se pretvoriti, preobraziti. U jedan puta, u trenutku oka, kad bude ta posljednja truba, jer će zatrubiti ta truba i mrtvi će ustati neraspadljivi. Znači, to vaskrstenje će biti takvo, oni koji vaskrsnu neće imati ovakvo telo kao što ga imamo sada, raspadljivo, nego će ustati u večnom telu. I mi ćemo se preobraziti. Ovo raspadljivo treba da se pretvori ili da pređe u neraspadljivost. I ovo smrtno da se obuče u besmrtnost. I kad se to ostvari, onda će se zbiti ona reč koja je napisana: pobeda je proždrla smrt. Gde ti je smrt i žalac, gde ti je pakla pobeda? Ovo je kao jedan poklič ratni, pobednički. Gde ti je smrt i žalac, gde ti je pakla pobeda? Šta to znači? Pakao je pobeđen, smrt je pobeđena. Šta je taj žalac smrti? Šta je otrov smrti? To je greh. Kroz greh čovjek je pao pod vlast smrti. Ali je Bog postavio jedan zakon koji je sila i moć koja se protivi uticaju greha. Mi kao grešnici nemamo vlasti i moći da držimo zakon Božji, da ispunjavamo volju Božiju, nego kroz Gospoda našega Isusa Hrista dobijamo deo u toj pobedi. On je taj pobednik i on nam daje silu i moć da pobeđujemo. I za sve to neka je hvala Bogu i Ocu našem nebeskom. Zato, braćo moja ljubazna, budite tvrdi, ne dajte se pokrenuti, napredujte jednako u delu Gospodnjemu, znajući da trud vaš nije uzalud pred Bogom. Iako ovdje na zemlji dolaze mnoge nevolje, iako ima mnogo trpljenja, iako nam se čini da ima mnogo neuspeha, mnogo stradanja, i od stradanja Gospod izbavlja i od greha spasava one koji su njemu obraćeni celim srcem. A koji u grehu nalazi sebi zadovoljstvo i ne traži milost Božju, taj nije njegov, taj je u smrti. Nikakav trud ni delo koje činimo u Gospodu, nikakva borba nije bez pobede i nikakav trud nije bez nagrade, nikakvo delo nije bez ploda. Sve ono što činimo u Gospodu, njemu na hvali i na čast. Za sve to imamo veliku nagradu, utehu i radost i mir ovdje na zemlji još, ali večnu nagradu u večnoj slavi na nebesima. To je svrha našeg života na zemlji, to je naš cilj, to je naša borba, to je naš novi život u Hristu. I sada, kako se taj novi život sprovodi ovdje na zemlji? U 16. glavi kaže: milostinja, dobra dela, borba protiv greha i sveta, najprije u sebi, a potom i u svojima, a potom i oko nas, gdje dajemo svjedočanstvo pravde, istine, evanđelja, milosti i spasenja. I tako iz dana u dan, korak po korak idemo naprijed i stižemo ka tome cilju. Naš život ovdje na zemlji završava se za nekog ranije, za nekog kasnije, ali svaki onaj koji završi svoj život na zemlji u Hristu ima obećanje večnog života i osjećaj slave, ljubavi i mira u duhu Hristovom.